okay, nu tad ķeramies klāt.
Ģirbi, kāpēc tu raidījumu ierakstu laikā sūti disku golfa kaut kādas video?
Viņš jau ir gatavs atpūsties.
Latvieši nekad nepārstās sūdzēties.
Fuck me!
Mēs aizbraucam pie viņas, viņai hogdījuši.
Jums ir kaut kādas ekstra apdrošināšanas arī?
Nereti pietiek ar bestabū pieminēšanu un jau kaut kas tiek atrisināts.
Ļoti absurdi ir, ka cilvēki uzskata, ka mums ir jāmaksā par sižetiem.
Ja patīk atsapās tikarīši, tad
uzrakstiet mums. Šitā mēs netiekam uz priekšu.
Oi, tad tāds behind the scenes sanāk.
Labs rīts, labdien, labs vakars, dārgais mīļais skatītāji un saskaņā ar mūsu reitingiem arī 16 klausītājiem. Es esmu sveiks. Esam jau kārtīgi nomierinies. Būs mierā. Jā, Eidi, es tam pieteiku mierināju. Sastā pats Kreiviņš epizode un joprojām šeit uz vietas es, Emīls Gats Liepiņš, un jā. No manis pa kreisi brīnišķā, neatkārtojumā īstā un vienīgā
Justīni Jurcika.
Pats Kreiviņš podcasts, kurā mēs izējam cauri tam, kas nu ir aktuāls, kas notiekās televīzoros. Un,
mēs beidzot esam atpakaļ.
Jā, tur notiekās tik daudz, ka mums reāli vajag laiku tam visam iziet cauri. Un tāpēc turpmāk šis te podcasts iznāks katru otro trešdienu, lai mēs visu paspējam sakopot un saprast, uz kurām lietām tad arī ir uzliek tie attiecīgie uzsvari. Justīn, ko tu teikti, ja mēs nedaudz pamainītu to pieeju un taisītu tādu kā top 7, teiksim, nedēļa, 7 dienas, un tad mēs uztaisītu tādu apkopu?
Tu šitā savelc kopā, jo.
Kā tev?
Nē, nu, izklausās ļoti labi.
Nu, protams, ir ļoti grūti uztaisīt tādu top, tieši tāpēc, ka tie raidījumi ir tik dažādi, tāpēc nevajag ņemt to, ka tas ir...
ļoti selektīvs un arī no mūsu skatu punktu.
Kādam tas, kas ir mums 7. Vietā, tas būs pirmajā.
Iesējams.
Kādam citam,
kāds otrajā, varbūt kaut ko citu likt iekšā.
Jā. Tā kā tam nav, tās vietu sadalījums, tas nav tik konkrēts, jo ir arī raidījumi, kas ļoti nopietni.
Vienkārši ar kaut ko ir jāsāk un ar kaut ko ir jābeidz.
Jā, tā kaut kā. Bet pirms mēs sākam mūsu šīs nedēļas top 7, kā tev iet? Kas tu pa divām nedēļām mainījies?
Nekas.
Ok, nu tad ķeramies klāt. Top 7. Un šodienu... šo epizodu mēs iesākam ar raidījumu, par kuru mēs vēl neesam runājuši pēdas, kas paliek pēc tevis, Kristīna Garklāva. Tā tad dodas pa Latviju, lai noskaidrotu. Neatgūsies, jo?
Tu vari turpināt, esi klausos.
Nebūs atpakaļ šodien, jā? Tātad, Kristīna Garklāva.
Pēdas, kas paliek, jā.
Pēdas, kas paliek. Varbūt tomēr mums vajadzētu taisīt katru nedēļu, lai esam bišķiņ nogājuši nos no tās
no kursa.
Tātad,
labi.
Pēdas, kas paliek pēc tevis, Kristīna Garklāva.
Jā.
Dodās pa mūsu skaisto tēvzemītī, lai noskaidrotu, kā tad dzīvot atbildīgāk, ilgtspējīgāk un vairāk līdztakus balansā dabai un vidē, kas mums apkārt, lai nu, mēs nenodzīvotu un nenotralinātu to viens un divi tikai mūsu paaudzē, bet lai palikt arī pēc mums. Šajā sezonā ir diezgan uzsvari uz to, kas ir zaļmaldināšana, jo tieši tāpēc, ka tas temats ir tik aktuāls pa labi, pa kreisi, eko tā, eko šitā.
Tas ir kaut kāds jaunvārds?
Es nezinu latviešu valodā, vai tas ir jaunvārds, vai tas ir kaut kad nesen apstiprināts, ka tā to sauc, bet angliski nemaldos, tas bija greenwashing vai kaut kas tam līdzīgs. Okay. Respektīvi, ka tieši sarfojot uz šī temata aktualitātes, pat uz produktiem, kas nav nekādā veidā saistīti ar kaut ko kaitīgu videi, viņam tiek uzlikt emblēma, lai tev pārliecinātu, ka tas ir kaut kas draudzīgāks videi vai gluži otrādāk uz produktu, kur vajadzētu būt kaut kam, kāds ir ietvērs savā nosaugumā, piemēram, vārdu eko, un tāpēc pircējs patērētājs domā, tas jau ir eko, tad jau tas ir labs, kaut gan īstenībā tur tam nav nekāda sakara. Tā kā šis te raidījums izglīto stāsta par to, kas mums ir apkārt un kādas ir iespējas, lauž dažādus stereotipus un, nu jā, galvenā tā esence ir tieši tā izglītības aspekts. Un vienā no epizodēm, ko mēs varam noskatīties, Nils Jansons kāreiz par to arī ļoti fēnī Kristīnai un skatītājiem pastāst.
Tad, kad es uzzinu, atkal ir izglītības jautājums, kad tu uzzini, ka kaut kāda tava darbība, tur ir kaut kāda ķēdīta ar notikumiem aiz tā, tad arī tu sāc aizdomāties. Tas pats ir nu, ar veiklā ar omīti. Viņi jau negrib ļaunu, kad viņi tos banānus liek maisiņā un tad vēl nākamo aboli ieliek savā maisiņā. Viņi grib, lai visas dārzinīši viņai tīri mājās nokļūst, bet izglītības jautājums. Kad tu zini, ka var labāk, tad tu dari labāk.
Tam vajag, man liekas, vienmēr nākt caur tādu labestību un iedvesmošanu, nevis uz kaut kādu telšanu kādu citu. Bet es domāju, daudziem ir ļoti liela pretreakcija, ja tu viņam saki, es nezinu, es esmu labāks. Vai, jo to tu vari daudz arī just, ka cilvēki ļoti pieķerās kuram savam virzienam, kas arī ļoti egoistisks skats uz dzīvi. Es nezinu, iet kaut kādu zaļo ceļu, pilnīgi izslēgt vispārējo, kad arī tā jau arī nav. Nu, gan es ir tie labie nodomi. Nu, tu vari, nezinu, kurā industrijā strādāt, vienkārši censies darīt labāk.
No, tāds tāds apkopojums principā arī ne tikai par ko bija šajā konkrētajā epizodē, bet par ko raidījums kopumā ir nu, šo te sapratnes varbūt mainīšanu un paskaidrošanu. Jo arī daudzas lietas, ko es varbūt ka pat interesējoties, vienkārši nezinu.
Jā, nu ko arī neaizdomājies cilvēku, nu kā viņš arī stāstīja, nu tas jau ir stāsts par to izglītošanu. Un tad, jā, saprat, raidījums tagad ieskrienās, un tad skatāmies...
Jā. To jau arī es jau tur skatos pudelīti ir atlikt daudzkārt lietojumā.
Jā, protams, obligāti. Par arī lietām, ko tu sāci aizdomāties tikai tad, kad tu nonāci konkrētā situācijā, proti, tēta nedienā. Tēta nedienas arī ir ieskrējušās. Un jā, tas ir raidījums, kur mammas dodās atpūsties un tēti paliek mājās ar bērniem un ar visu savu sadzīvi lietām, kas jādara. Un... Ir aizvadīts jau 4 sērijas, raidījums jā, kā saka, ir ieskrējies, un ceturtajā šķiet pagaidām spilgtākā personība mēs redzējām arī tētis Jānis, iepriekšreiz, kad es par šo pieskaros, arī bija tētis Jānis, un par to, kā ne tikai viņš, bet arī citi tēti skatās uz to ikdienas lietām mājās, vai kā viņi līdz šim ir dzīvojuši, kā viņi ir dzīvojuši līdz raidījumiem, man šķiet ļoti labi runā šis klipiņš.
Atnesīs man telefonu, lūdzu.
Negrib pats?
Nē.
Un tā ir tava vaina.
Māšu, lūdzu. Es tev iedošu eiro.
Tēc droši vien piesolīja meitai naudu, lai viņa kaut ko izdarītu. Bet tas ir diezgan regulāri jau, kad mamma nav mājās.
Nauda kur?
Es iedošu. Es iedošu. Tev jau es neprasīju, lai atnes.
Jā, nu, reku, tā ir pirmā diena, meitas cepa pankūkas, tētis sēš pufā un prasa, lai viņam...
Kāds nedienas nav sākušās?
Nav sākušās, jā, bet nu, šis, man liekas, ļoti spilgt raksturot to, kas ir tas brīdis pirms tu nonāci līdz tā šovam, kur tu sāc iejusties. Tas sievas lietiņās, kā tu esi līdz samdzīvojis, man liekas, tāds spilgts apliecinājums. Un arī... nu jā, tas pirmais arī kultūršoks par to, kas tad vispār, ar ko tu saskarsties tās nākamās dažas dienas, ir tas brīdis, kad pirmās dienas vakarā tiek iedots saraksts, ar mammu ir uztaisījis saraksts par to, kā tad izsīstās tā nākamā diena, un man liekas arī Jānim ir līdzīga reakcija, kā ir visiem citiem tētiem varētu būt, kā ir pēc tam, ka tu tikai iepazīsties ar to sarakstu, varam pastīkties.
Vienīgais, kas man šeit uzrunā visā šajā sarakstā ir vakar atpūti. Tā man derētu.
Viņš ir, atgādināšu, viņš ir tikai iepazinies ar to sarakstu. Viņš nav vispār nekam ķēries klāt. Viņš jau ir gatavs atpūsties. Ne, nu, viņam bija tiešām izaicinoši tā nepilna nedēļa, bet jā, man liekas, Jānis bija ļoti labs piemērs, kā vispār, kāpēc šis raidījums ir vajadzīgs un kāda ir tā realitāte, kas nu, pavarās, kā atverās acis tiem tētiem uz to, kā tad mājās patiesībā viss notiek. Tā kā skatāmies trešdienās.
Virzamies tālāk mūsu sarakstiņā un nākamais rindā Taizem tikai pieaugušajiem. Un šī ir, nu varbūt, tāda sēru ziņa, noslēdzošā reize, principā, ka mēs par šo viņu runāsim. Tam dēļ, ka pēdējā sērija ir iznākusi, ir pieejama platformā Go3. Un noslēdzošās epizodes ievadā Krīvēns saka, ka šajā epizodē laiks ielūkoties tajā Taizemes seksa industrijas ēnas pusē, kaut gan īstenībā visu šī te dokumentālā stāsta laikā mēs skatāmies uz tajā ēnas pusi, jo nu, grūti tur kaut ko saulēja, nu, dažbrīd saskatīt. Vai kā skaidrojam tā tad, kā tiek vervētas meitenes, kāpēc tas vispār notiek, jo daudzu dāmu gadījumā tas pat ir labprātīgi, jo šādā veidā ir iespējams nopelnīt vairāk naudu nekā darot pareizu, standarta darbu, un nonāk arī līdz mazu bērnu stāstiem. Un, tur, piemēram, arī intervijā dalījās ar savu stāstu 19-gadīga meitene, kur nozarē, es te lasu, ko es pierakstīju, nozarē bija jau no 13 gadu vecuma. Tieši tāpēc, ka mamma alkoholiķa un atkarīgā un tētis ar kaut kur prom. Un viņa no 13 līdz 16 gadu vecumam strādāja aktīvi, pārdodot savu ķermeni. Tad cīnījās ar narkotika atkarību un tagad ar lepnumu stāsta, ka nostājusies savām kājām, tikus no tā visu vaļā un sāku strādāt normālus darbus. Viņai ir 19 gadu. Ja mēs 19 gadu vecumā tam visam būtu jau izgājuši un cauri. Un šajā noslēdzošajā epizodē arī Jānim ir saruna ar vēl vienu dāmu, kas jau, ja nemaldos, 2 gadu vecumā, kur māte pārdeva šiem te no cilvēku tirgoņiem, kas iesaista bērnus šajā te visā trakumā. Un viņa ir tikusi nodarbināta, viņa ir aizbēgusi no tā, tad viņa ir bijusi kaut kādā formējumā, institūcijā, kas arī viņu principā ir ieslodzījumā turējis, lai gan it kā labākā formā. Un tagad viņa no tā visa prom, un nu jau savus 30 gadus strādā pie tā, lai sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem, palīdzētu vērst šo situāciju kaut kādā veidā par labu. Un, nu jā, lai tas raidījums viss nebūtu tikai smags un depresīvs, tad ar tādu skatu nākotnē šī tad dāma stāsta, kā tad ar to vispār darboties. Un man liekas, kā jebkuru problēmu dzīvē ir jāspēj pakāpties nostatus un apzināties to, ka var citādāk. Lūk, video.
What we do, we call a king table that I train the team to do is that we invite, we pay a bar fee that the girl can free one night.
How do you pick the girls? Do you just see the girls that need help the most?
We go to the place and we, you know, when you do doing too long, you have experience, you send that this one needs help.
You feel it.
I feel it. This one needs help, this one needs help. And then you ask them, you want to be free? First, of course, they don't believe it because you just want me to go out. Yes, that's what my goal. I want you to feel like you are a king. And you worthy, and you value,
you're beautiful. Like a queen.
You're like a queen, you can sit and you can just be yourself, freedom. Because most of people around the world think a lot's happening. Trafficking everywhere, prostitutes, sex trade everywhere. And we try to stop, we try to explode it when it's happening. But how we can prevent, break it, stop it before they become happening. So what we do, it, we have to put change the mindset to the children, this generation, that they learn to protect themselves. So the children that I help in the Windlass, now they are growing up, they're 18 now.
They can.
And they go to school, their mom has
their smart.
Own life. They know how to protect themselves. They don't have to end up in little light district. They don't have to be a victim of the world. Now they are safe and sound and have a normal life. That's what I'm doing.
Tālūk, nu šis tāds, jā, smagais gabals, bet vēlreiz atgādināšu, šī dāma pati ir gājusi cauri tam visam. Tā kā šis raidījums savu ir padarījis, viņš ir parādījis arī mums, kas ir it kā dzīvojam otrā pasaules pusē, it kā tas uz mums viss neatiecās un ir tāda mazsvarīga, vai ne, viņi tur kaut kādi, vai ne tādi un šitādi, bet... Nu, šī ir tā mūsu planētiņas, uz kuras mēs dzīvojam, un tie, kā mēs redzējam arī raidījumā, taču jau nav tā, ka to vietējie tikai dara, vai ne? No visas pasaules brauc. Tā kā tā, katram pašam iespēja skatīties, katram pašam ir iespēja spriest. Visas epizodes pieejamas platformā GO3, un ja tas nav iespējas līdz šim, tad jebkurā sevērtā.
Būs arī televīzijā kādā brīdī. Tā kā
tāda gaidam. Mēs no tavas puses. Jā. Tu soli skatītājiem.
Es soli.
Paldies.
Virzoties uz kaut ko vieglāku.
Jā, citādāk.
Vieglāku. Kas šī mums pa vieta tagad sanāks?
Ceturtā.
Jā, ceturtā.
Nu, nosacīta.
Jā, nosacīta pēc mūsu topā ceturtā vieta. Tātad laukusēta. Laukusēta, tur, protams, bez dažādiem pavērsieniem, intrigām, strīdiem neiztikt, kur soļi tas viss notiek.
Par to tas šovs vispār.
Protams, jā. Bet pēdējā epizodē... Nesenākajā, kas ir iznākusi GO3, tur ir tāda iespēja, ka katrā sērijā ir šī iespēja rips izspēlē, kur ir kaut kāds dažāds uzdevums tur varbūt. Piemēram, imunitāte tu dabū vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, es atgādinu vienkārši.
Vīnā mēs.
Atgādinu. Un ir tās iespēja rips.
Apagad, kas ir iespēja rips?
Nopietni jautājums.
Nē, 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 tas tā.
Jā, cemī. Šitā mēs netiekam spriekš. Labi, Kriči, jā. Iespējams. Var dabūt iespēju, katrā epizodā var dabūt iespēju ripu, bet vienu. Parasti bija tā, ka varēja dabūt vienu. Kaut kādā īpašā uzdomā piedaloties. Šajā reizē visas trīs varēja dabūt, viņas bija paslēptas. Jānis Rāzni bija paslēptas kaut kur saimniecībā un paralēli darot darbus bija jāatrod iespēju ripus.
Kā lieldienas.
Jā, lieldienu olas. Principā, meklējam. Un bet, ir trīs ripas. Bet dalībnieks Kristaps un Matīs.
Katrs atrada trīs.
Nē, viņi izdomāja uztaisīt divas vilts ripas. Un arī paslēpt. Okay. Un mēs varam paskatīties, kas atrada.
Es uztaisīju jaunu ripu, kur diviem piešķir imunitāti. Un pritur ilgi nevarēja atrast. Un atrada viņa atrada. Tur rakstīts diviem.
Es izlasīju, ka man ir iespēja iedot diviem imunitāti. Bet es nedošu pavēlti. Jo man nav nevienas atslēgas. Es gribu atslēgas. Es jau arī neesmu pirkus taisīt.
Labs!
Un kas ir interesanti, viņa aizies to izbalsošanu un izvilka tās piecas ripas. Un Jāni, tāds ko? Bija trīs, kāpēc ir piecas? Un tad viņš prasa visiem pēc kārtas, kas tiems ir pa tām iespējām un tā. Un jautā, kurš grib pirmais izmantot. Un Ani tad izvilka to savu divu cilvēku imunitāti. Mm. Un viņš saka, ka es gribu atslēgas pretī, un Alisa iedod savu atslēgu, Raivis iedod savu atslēgu, un pēc tam Rāzna tikai, tā nav īstā. Bet Anita atslēgas nedeva apakaļ.
Nedeva apakaļ?
Nē, viņa atreiz atslēgas.
Vā, bet tu esi var iztēloties, ka tur uzreiz ir skandāls.
Nu, nebija tik tāds skandāls, viņam jau bija tāds, kādā sakarā, neviens nerunāja par piecām sākumā, kur radās, bet okay. Man likās interesantākais tas, ka neapšaubīja nevienas tā kā patiesa, bet visi jau gāja iekšā.
Labs, ka viņi tādu savējo šo viņu šo.
Jā, tas bija ļoti labs tāds moments, un vēl vienu lietu es gribu izcelt, nu, kas patiesībā jau no sākta gala. Sākta gala iet tādā vadmutīvā. Nu, tas Raivis nevienam nepatīk dalībniekiem. Viņi ar viņu ir viskarstākie strīdi, un man liekas, ka pēdējā nesenākajā epizodē šis strīds uzņēma tādas apgrieziens, kādas viņi vēl nekad nebija uzņemti. Pastamies.
Siestras dienas sākums. Pusi brokas neapēdi, kam es to taisīju vispār, bet nu... Kā ir tā?
Es tev pārlauzīšu, 18 daļās, skaidrs tev? Umņik, Tu atlaic no zemes, pampa,
tā kā ko ģērbs. Jurgu.
Ko tu teici,
Iedzars, Jurgu.
Ko tu vakar izdarīji pa to dienu? Mēs visi sataisi, tev pateici, sākām zāles pļaut, visi tev bija jaustais rāmiņš. Tu, 3 stundas meklēji ripu,
A vakar tu, nelīdi, ka mēs bijām uz salas. Kur tagad muti te plāti,
viedokli,
pietreiz prasīja viedokli, Es te, šķikais debesī, no paša rīta.
Es biju gatavs kauties, taču manās interesēs nebija sākto.
Laidies, nu. Kur šitādi tauriņi rodās? Es nezinu, varbūt tēs būtu zinājis, ja šitāds izaudzis būtu labāk ielaist burciņā un uzlēst uz kāpostiem, ja labāk aug.
Ārprūts! Kur Jānim rodās teicienis? No kurienes viņš viņus velk laukā?
Par to arī runāja dalībnieki nu, tieši šajā epizodē, ka nu, tas ir apbrīnojami, kur viņš dabū.
Jo tu man sūtīji WhatsAppā atsevišķi kaut kāds izgriezums. Pirms tam šo es nebiju redzējis. Tā kā man nu, tāda patiesā reakcija. Tu man sūtīji tos iepriekšējos, mēs jau satreizījām
stikarīt. Tad jau likās,
jā. Vēl kaut ko WhatsAppā. Starp citu, jā, visiem tie, kas neskatās lauku sētu, ja gribat, ja patīk WhatsAppā stikarīši, tad tur ir materiāls. Tur ir tāds materiāls, ārprāts.
Jā, jā, viņš uz, teiks, tā uz mutes nav krits.
Un Raivis, jā, bija tas, kas nepatīk.
Raivis, jā.
A kā viņš tur izdzīvo?
Nu, gan viņš katru fiziski, nedēļu sēž uz izbalsoto soli. Jā. Vai nu viņš ir sliņķis, vai viņš ir dalīgi izbalsotais. Viņš katru nedēļu tur sēž, bet viņš tiek tālāk. Viņam, es nezinu, viņam kaut kas sēž klāt, kaut kāds lauks sēdz, gariņš, es nezinu. Bet viņš vienmēr tiek klāt. Viņi nevar izbalsot.
Ok.
Nevar.
Interesanti.
Tā kā, nu, skatāmies tālāk.
Paldies. Dodamies uz priekšu, un nu jau es tā skatos, mēs esam tajā godalgotajā trīniekā,
jā? Jā.
Un top trešajā vietā šajā nedēļā X-faktors, X-faktorā noslēdzošais atlešu raidījums. Tā kā, principā, mēs tagad esam iepazinušies ar visiem dalībniekiem, kas tikuši tālāk.
Jā, kurus redzēsim vēlreiz.
Arī tiem, ko neredzēsim vispār. Un viens no tiem, ko mēs neredzēsim... par laimi vai nelaimi, kā kuram, ir Gunters. Gunters, 42-gadīgais Gunters, kurš izdomāja, ka dziesma, ar kuru viņam jāstartē šajā konkursā, lai parādītu savus talantus, ir Bermuda divstūra lēkā. Šis te hits, kurš ir visiem zināms, kā nu, ar šo te balsu uzlabošanas mehānismiem pārbagātināts singles. Protams, bērnu balītēs ārkārtīgi populārs, bet kaut kādiem es liegu, Gunters izdomāja, ka viņam jādzied akapellā un... Jā, tātad pilnīgā klusumā pašam tieši šī konkrētā dziesma.
Skarbie puji, kas vēl skarbākā pasaulē, tie nebrīdina, tie šauj un pat ne tēmē. Skarbie puji, kas vēl skarbākā pasaulē, fuck me, lēkā, it kā grīdā, būtu karstā, karstā, kurinām.
Kurinām. Viņš saka, neizlaida nevienu arī tos ēdlības, kas tev... Fuck me! Nu, un iesmējam ne tikai mēs savā starpā, bet šis video jau ir paspējis ieskrieties, un arī te patās TV3 mājā kolēģi no Star FM ir izdomājuši izmantot savus DJ iemaņus un nedaudz apzarināt šo te dziesmu, oriģinālo saliekot kopā ar šo te jauno versiju. Lūk, kā tas izskatās.
Hey! Fuck me! Fuck me.
Vai jai tiešām patīk viņai
Tas tā, ir internets brīnišķīga vieta.
Bet Marets ir tagad viņai arī satīta dzīve, varbūt tur ir kāda dziesa par sadarbības iespējas uz nākamo Bermuda divstūra koncertu.
Apšaubu. Bet,
iespējams. Ja viss ceļ vaļā, viss ceļ vaļā.
Ja tas būs, tad jā, tad pierādiet man.
Tātad, ejot tālāk topā, kas tu mums sanāk? Otrā vieta?
Otrā vieta.
Otrajā vietā mums ir saimniekšaus, bet vairāk parunāsim par saimnieci meklē vīru, kas redzam Go 3. Bet jā, vispār šajā visā sāgā mēs esam nonākuši pie momenta, kur ir jau fināla izvēles arī izdarīts pāris saimnieks Andis un Jānis, piemēram, jau ir to savu...
Precinieku potenciālo,
jā? Cerams, jā, to iecerēto jau atraduši, pēc tam redzēs, kā viņam tālāk iet, bet jā, ir jau šīs te balsošanas visur arī ligats mājās notikušas. Un jā, viņai bija jāizdara arī beidzot savu gala izvēle, un es atgādināšu, ka pie viņas ordināli ieradās divi no tiem trim, kuriem vajadzēja būt, tāpēc baibiņa paicināja Vitāliju rīdzinieku. Un jā, viņai tad dienas beigās ir jāizvēlas, kur sūtīt projām, un viņa, diemžēl, lēma par labu aizsūtīt mājās tango, pasniedzēja Aigaru, diemžēl, jā, bet, nu, kā tad šo bez pavērsieniem, un arī šajā neiztikt, bez tādu varam pastīties.
Uzskatu, kad nav tādas vajadzības palikt. Es šodien visu dienu dzirdēju par Tomu, redzēju, kā Toms skatās uz tevi, un jums, man liekas, ir tāds kopīgs jums ir tāds kopīgs feelings, un mēs ar tevi forši pavadījām laiku randiņā, un tas bija nenormāli forši. Paldies tev!
Halo?
Čau, Aigar!
Čau!
Ligita
zvana. Jā, negaidīti.
Es jau domāju, mēs tā kā atvadījāmies, un es jau dodos māju ceļā.
Man tev ir kas jāsaka. Es esmu padomājusi un...
Apdomājusi.
Un es vēlētos, lai tu tomēr atgriezies šodien atpakaļ saimniecībā.
Tālūk. Kā domā, viņš atgriezās?
Es nezinu.
Mini. Jo, tas jau ir zināms. Es neieliku tikai.
Nu, es droši vien, ka neatgrieztos, jo, nu, ja tev vienreiz iedod kurvīti, es nezinu, kādas ir viņa jūtas, jā, pret saimnieci, bet, ja iedod vienreiz kurvīti un pasaka, ka tu tā nē, tad...
Nu, zini, viņam arī bija tāda neticība. Viņš jautāja viņai 2-3 reizes, tu tiešām to vēlies? Un tāds, jā, un tad viņš atgriezās. Tā kā.
Šis tāds pa kalniem lejām, tāds sirdsāpa epizode.
Tā kā pie Ligits joprojām ir divi kavalieri.
Viņa kaut kur neiet vispār. Tā, ja tā skatās, tad neatbrauc, tad aizbrauc un tiek saukt atpakaļ.
Nu, bet es saprotu Vitāliju. Tomēr nu, tur bija tiešām randiņā tikai Toms.
Jā.
Un arī pēc tam Toms bija ar Ligita randiņā.
Nu, labi, bet vai šim tā ko, ja aizsūtīja mājās, vai viņam arī nav skaidrs, ka Toms?
Nu, viņam gribas vēl to. Cerības staras vēl ir. Cerības staras vēl ir. Iespējams, varbūt arī Ligita atmaigs par Tigeru. To jau vēl nevar zināt. Tā kā skatāmies.
Tur mēs vēl visu redzēsim, bet šīs nedēļas stopa pirmajā vietā, jā. Lielais noslēgums, laikam jau jāsaka, mūsu mīļākajam šovam, visas nācijas mīļākajam šovam. Randiņš ar Kubasovu ir savu finišu karogu arī ieraudzījis, tam cauri izbraucis. Noslēdzošās epizodes sākumā trīs palikušie uzreiz jau vienam sērijas sākumā tiek iedots kurvītis. Tiemžēl, Mikusam. Ja kas tie, kas šo skatās un kas vēl nav redzējuši randiņu ar Kubasovu, šis ir
spoilers.
Ja, tā teikt, spoilers, ja, izpļāpāšanās par to, kas tur būs redzams, tā kā, ja jūs gribat redzēt randiņu ar Kubasovu,
tad tālāk
tā vieta, ko jūs pārtinat aši, jo tagad mēs izstāstīsim, kā tad tur ir noticis. Tātad, jā, epizodes sākumā uzreiz Mikus tiek aizsūtīts mājās, tas nekas viņš nepārdzīvo, jo viņš zina, ka viņu Latvijā gaida Justīna. Tad mēs kopā ar diviem atlikušiem finālistiem Juri un Oskaru un kopā ar Kubasovas mammu un māsu braucam uz Florenci. Florencē izstāstam, kādas mums ir jūtas pret Diānu. Mēģinam pārliecināt viņas tu pašas tuvākos. Tur vēl bučiņas pa labi, pa kreisi. Garais tās īsumā. Pienāk vakars un
jāizdara
gala izvēle. Un tātad, Jūris vai Oskars, Oskars vai Jūris, tu no sākuma prognozēji, ka tas būs Jūris, kas būs uzvarētājs. Oskars, nezinu, kuram patika, kuram nepatika, Justīna par Jūri, es neitrāls, skatāmies, kas tur notika.
Abi puiši nervos gaida Diānu katru savā istabā.
Čau, Jūri.
Čau. Es esmu laimīgākais cilvēks pasaulē, un tas ir super, forši.
Satrākts, ka es esmu satrākts?
Bez gada fināls.
Mums bija ļoti interesanti, ļoti tiešām tādi vēsteliski mirkļi. Mm-hmm.
Tev patika?
Man patika.
Lā.
Man patiešām ļoti patika. Tu esi nenormāls upriekš, Čālis. Es domāju, ka neviens nav noliekt, cik tu ļoti labi izskatēsi. Tavs izskats, tava presīte un, protams, tava labestība, tava labā sirds, tavs vesels gaišums. Taču, Juri, šodien tev būs jāpaliek mājās. Es neredzu mums dzīvi kopā ilgtermiņā, lai arī cik mēs superīgi esam pavadījuši šo laiku. Paldies tev par visu.
Paldies tev. Ceru, ka tu būsi laimīgi.
Es varu, ka tu būsi laimīgs.
Tu esi superīgs.
Tu esi superīgs. Patiešām.
Jā.
Es skatos kādu ceturto reizi, gan īsti tāpat tā sapraudājos. Nu, tas ievads tā kā tik daudz sološi. Un tāds ieslēdzās tas brīdis, ka, kā viņi tur teica?
Jo tajā brīdī, ka viņi ienāca jūrstabā, man bija tāds, jā, es zināju.
Nu, vai tā jau tie montētāji pēc tam tā arī rotaļājās ar tavām sajūtām
ar un
skatītāju sajūtām. Bet jā, viņi arī iesāka to savu stāstāmu par to, ka viss forši.
Jā, tu man pati.
Un tad tur bija tas viens pagrieziens, kur var redzēt, ka arī jūris saprot.
Jo vasaras acīs un viss spēle beigt.
Un tad vēl beigās tas, tu esi superīgs. Nu, tā kā Jurim sirds salausta, Oskaram, es nezināju, ka, nu, tā kā viņam vēl ir kur augstāk pacelt grudaku, bet pēc Diānas lēmuma, acīm redzot, būs iespēja pacelt to vēl augstāk, jo tagad Diāna viņam ir devusi tādu iemeslu. Oskars kopā ar Diānu tā tad ir.
braukts.
Šova pāris, nezinu kā dzīvē, bet ieguvuši galveno balvu doties atpūtā uz Kanārijas salām. Tā kā tagad tika atliek uzrunāt, tagad jau no šī brīža, man liekas, es varam sakot viņiem soctīklos, viņi tagad trīkst atklāt, kā tur ir turpinājies, vai es nezinu kā.
Vajadzētu būt, mēs iznākam trešdienā, kubelsos epizode ir otrdienā, tad jā. Jau, nu, Diana diezgan aktīvi dalās, tā kā viņai ir jāizskatra, ir visādi, var pastīties.
Jā, nu lūk, tā kā šim šovam mēs esam... Kopīgi
liekam nogājuši. Punktu.
Jā, šim šovam mēs esam kopīgi nogājuši ceļu no sākuma līdz Jā. Noslēgumam. Foršs ceļš tagad kā iest tālāk, Oskaram, ar Dianu, vai varbūt kādu brīdi dzīvē Diana atradīs ceļu atpakaļ pie kādiem citiem puišiem. To mēs Iespējams. Nevaram zināt.
Nu, mēs gaidām nākamu randiņu šovu.
Jā, tātad mums ir bijis Delvīts, mums ir bijis Diana. Tā jau rāda, tā jau manīs. Lai vēl kā, šīs bija šīs nedēļas top 7. Vai tagad, Justīna? Tā mīļākā vieta raidījumā.
Jā, bija tas.
Pabīdies. Un, zini, šoreiz
tā tālāk?
Nu, tā tieši tuvāk man. Jo mums raidījumā veseli divi viesi. Nevarējām izvēlēties
vienu. Unikāla.
Unikāla epizoda. Jā, dārgie draugi. Es jau sāku runāt kā no tā cita šova.
Jānis Rāzni.
Kā Jānis Rāzni. Šajā reizē pie mums piemos viens no ilgākajiem raidījumiem vispār TV3 ēterā. Bez tabū.
Pats raidījums nebūs pie mums cilvēks, bet...
Savā ziņā.
Divas no ilgākajām sejām, mēs Jā. Varētu teikt.
Sagaidām studijā Roberts Sabalas un Oļegs Visockis. Kongi, esiet sveicināti. Jūs vispār kādreiz esat bijuši kadrā vienlaicīgi ap divu reizē?
Nesen bija sižets, kuras tieši Roberta arī intervēja, viņš izstāstīja savu pieredzi par to, kā viņam bija arī intervijas laikā, kur viņš novērsa krāpniecības gadījumu tieši pirms intervijas.
Sakrāja karmas punktus.
Nopelnīja to tiešām karmas punktus. Un tajā brīdī jā, es vienkārši izmantoju to viņa pieredzi, lai pieteiktu savu sižetu caur viņa šo te pieredzi pieteiktu sižetu. Tā kā mēs jā, nesen bija šāda pieredze.
Ok. Bet nu tad tā jau vajag, uz tik ilgu laiku.
Vajag dabūt runātājs, bet pietrūkst tā var ātri aizpildīt sižetu. Nečikarēties, tur meklējot cilvēku.
Dažreiz tā laime tieši acu priekšā nav nekur jāiet. Lai vai kā, mums ir prieks jūs redzēt. Pirmā reize, ka mums vienlaicīgi ir divi viesi. Mums ir bijuši Jā. 5, 10, bet divi nekad vienlaicīgi.
5, 10.
Mēs nākam komplektā.
Bez tabu 23 gadi, 23 sezonas. Kur, viens no ilgākajiem raidījumiem ēterā, kur ir šī raidījuma fenomens jūsuprāt?
Mēs esam sūdzmaņu nāciju un latvieši nekad nepārstās sūdzēties. Es esmu paceļojis pa dienvidu Eiropu, dienvidu valstīm, siltām valstīm, saules apspīdētām valstīm. Liekas, ka tur nekad nevarētu pastāvēt šāds raidījums, lai gan problēma tur iespējams ir vēl vairāk, bet tur cilvēki čilo. Nu.
Mm.
Un, nu šeit pamatoti sūdzās un bieži vien arī tā ļoti aplami un absurdi sūdzās par absurdām lietām dažkārt.
Piemēram?
Es nezinu, kaut kas man reāli ir izbesījuši cilvēki, kuri ir tik nekaunīgi, ka bieži zvana brīvdienās vai darbdienu kaut kādā pusnaktī un uzskata, ka man tagad ir jābrauc viņu glābt.
A, tev privāts?
Jā, nu mans numurs ir ļoti...
Mūsu visu numurs man šķiet.
Oļegam arī, es domāju. Un tādiem cilvēkiem es 99% gadījumu vienkārši... neatbildu, jo viņi ir nekaunīgi. Nu, tā kaut kā.
Bet tu neesi sadalījis darba numurs un privātais numurs. Jo, nu, tu nē, esi bloki, iedomājies, cik daudz ir bijuši stāsts, cik daudz ir bijuši te cilvēkam varētu Jā. Būt jūs numuri. Tas ir...
Nu, es saprotu, man jābūt žurnālistam 24/7, bet tās problēmas, ar kurām vēršās personīgi pie manis, 90% gadījumi ir tādas, nu, mani tikko nolēja brauc pie kaimiņiem, glāb, runā ar viņiem. Nu, tā vietā, lai piezvanītu kaut kādam dienestam. Mm. Nu,
Jā, nē, nu, es, piemēram, ļoti novērtēju tos skatītājus, kuri pirms vēršanās bez tabū jau ir izdarījuši kaut kādu maksimumu no sevis, tātad ieguldījuši kaut ko, un tad, ja tiešām nevar atrisināt to lietu, tad zvana bez tabū, bet tā tīri tikai tāpēc, jā, ka, piemēram, rekur nolēja, jā, un uzreiz zvana. Nu, tas tāds arī. Beigās tā problēma izrādās tiešām ir tik mikroskopiska, ko varēja atrisināt vienkārši piezvanot pie kaimiņa durvīm, apmēram tā. Mm. Bet stāsti dažādi. Mm.
Nu, runājot par tiem striķiem, kas trūkst, par tiem, par tām problēmām, kādām jūs vēršās. Nu, bestbūja ir parasti lielākā daļā gadījumā, nu, tas pēdējais salmiņš, pie kā, ja es netieku galā ar kaut ko, tad es piezvanīšu bestbūju. Mums bija līdzīga situācija.
Izņemot, kā izrādās, ka tā nav.
Nu, jā, izņemot gadījumus, ka tā nav, mums bija līdzīga situācija. Nu, labi, mēs jau te jokojam, ka līdzīgā situācijā mēs šodien nonācām. Podkasta viņas.
Jā, mums bija ko aicināt.
Bija ko aicināt, bet pēdējā brīdī zvana, ka jāpamaina datumi ir, bet es arī epizoda mums vajag trešdienā.
Jā, tā kā īstenībā jūs nebijāt plānot nemaz.
Ļoti labi.
Kurš tas bija? Mamma teica, ka es biju plānot.
Par šo aizgadu. Bet,
tu nedzirdēji, ko viņš teica. Bet labi vien ir, labi vien ir.
Pēc tam noklausīšu. Bet jā, mums arī situācija principā līdzīga, striķi, visi striķi trūkst, kā vērsties bestabū. Kas ir tie jūsu gadījumi, kad jums visi striķi trūkst, pie kā jūs vēršaties?
Es pie Roberta.
Viens pie otra.
Jā, mēs boks arī sēžam nu, studijā, ne studijā, bet...
Nu, par laimi ne pie alkohola pagaidām. Bet striķi trūkst, tas ir domās tā, ka...
Nu, ka tiešām, nu,
pēc desmitiem
iztēlojies tos cilvēks, kas jums zvan, viņiem arī liekas, ka ir bezcerīga situācija.
Nu, jā, zvana policijai, zvana valsts iestādēm, vēl kaut kam, tam pašam kaimiņam, nu, tad zvanīšu bestabū. Kam jūs zvanat, tad, kad jums dzīvē ir vajadzīga palīdzība? Droši vien, ka, nu, tā neviens otrā.
Es nezinu, Counter-Strike uzspēlē, pašaudies, es nezinu. Bet
vardarbība nav atslēga, bet
jā, bet nu tikai datorspēlēs, bet es nezinu, es nekad neesmu gribējis sūdzēties kādam raidījumam. Mans draugs un radu loks arī nē. Bet katru dienu ienāk ļoti daudz sūdzību, un tā tad ir tas cits burbulis, kuriem ir vajadzīga visu laiku palīdzība, un ir cilvēki, kuri paši tiek galā, es nezinu. Man nav, es parunājos ar izvedu suni ārā, nezinu, izvedinu galvu aizveju sporta zāli vakarā. Kaut kā tā, nu, un tā kaut kā tieku sakārtoju galvas un domas un mēģinu iztrept.
Tur ir tā lieta, ka daudzas lietas arī, daudzas šīs te vēstules, ko mēs saņemam zvani un tamlīdzīgi notiek tādā no emociju karstumā uzplūdā. Un pēc tam, kad mēs zvanām arī pašiem cilvēkiem, kuri tad vēršas bez tapu, viņi saka, nu jā, nu es jau tagad, nu tajā brīdī es biju ļoti dusmīga, tāpēc es to uzrakstīju, bet tagad es runāt negribu par to. Un tas nozīmē to, ka, nu, mēs
esam arī kāds
zibens novedējis bez mazvēr.
Vēl ir tā saucamie karavīri.
Karavīri.
Smieklīgi, cilvēks it kā izstāsta problēmu, un kad viņam sāka lūdzu pasūdzies publiski, ja tev izstāsta šo problēmu, jo tas būtu tikai normāli, ja tu kadrā pastāstītu. Un, bet viņš tad viņš pasaka, nē, es esmu karavīrs, man visi atpazīst. Nu, tas ir tāds ļoti spilgts piemērs, kad mums ir bijuši pāris gadījumi, ka viņi saka, ka viņi ir dienā NBS-ā un viņi nevarot runāt. Tāpēc. Nu, un tāpēc mēs visus tos, kuri mēģina pagriezt muguriņas vai negrib vispār runāt, saucam par karavīriem.
Es tādus nesaucu par karavīriem.
Nu, mēs ar vienu operatoru saucam par karavīriem.
Stāstu un to situāciju noteikti ir ārkārtīgi daudz, un tās problēmas lielākas, mazākas, sadzīviskākas vai nu, tādas globālākas. Aidim nosaukums, bez tabū. Bet, nu, vai tomēr ir kaut kādi tabū, ko jūs kaut kā izfiltrējat, kuri stāsti nonāk līdz ēteram, kuri nenonāk? Skaidrs, ka tur galīgi mazie šeit, tur pavisam aizē pie kaimiņa, taču tiec pats galā. Bet vai ir kaut kādi tādi tabū stāsti?
Nu, ja ir kaut kādi tādi pilnīgs absurds, mēs bieži vien ierēcam kolektīvā, bet nu, mēs cenšamies atlasīt, lai tur pamatā ir problēma, vismaz, nu, un tad cenšamies to risināt, un tad par pāriem vienkārši parēcam.
Kas man, piemēram, kā es arī veidojos šos sižetus palīdzēt ne tikai konkrētajā situācijā, bet arī dot sabiedrībai kaut kādu nu, to pienesumu, lai, nu, vai nu, caur šītu pieredzes prizmu, lai cits neatkārto kaut kāds līdzīgs varbūt kļūst vai zina, kā rīkoties attiecīgajā situācijā. Bet tādi tabu, nezinu, visur var atrast kaut kādu problēmu, par ko runāt. Un te mums nav kaut kāda, laikam, sarkanās līnijas.
Agrāk bez tabu es pats strādāju nepilnas 10 gadus, bet agrāk viņš bija tāds teikt brīvāks tāds. Tad tiešām bija mazāk tabu, varēja filmēt pilnīgi visu.
GDPR nebija.
GDPR nebija, varēja, nu, visu, kas ienāk prātā. Tagad mums ir ļoti jāuzmanās, lai mēs... neieietu bez atļaujas privāti īpašumā, nenofilmētu bērnus, sanāks problēmas un tam līdzīgas lietas. Kaut kādas likumīgie tabū tomēr ir likuma ietvaros.
Un tie ir nākuši tagad tieši nu, nesanākajā pagātnē, jāklāt līdz ar
mēs. Jā, bez mēs piecu gadu pagātnē kaut kas tāds.
Nu, ne, nu, paši saka, temati ir daudz un dažādi, nāks kaut ko atsijāt, visu nesanāk parādīt. Ir arī smagi temati. Pēdējā laikā tīpaši tā sanāk. Jautājums, tad labi, varbūt tās nav pašam raidījumam, tad varbūt jums pašiem ir grūti par kaut kādiem tematiem runāt, kas, nezinu, personīgi ir kaut kādā mērā tabū, vai varbūt tās?
Es nezinu, man šķiet, mums tā āda ir tik bieza, ka mēs...
Jā, nu, kad es sāku strādāt, man pieredzējušākie kolēģi pamācīja, ka, jo sākumā es biju smagāks stāsts par tuvinieku nāvēm un tamlīdzīgi, tur, nezinu, jā, ļoti skumi stāst, kā tu ņēmi pie sirds to visu, un tad man pateica, ka neņem to tik ļoti pie sirds, uztaisīji stāstu aizmirst. Jā, ja tu sāksi tajā visā tik ļoti pārdzīvot un iedziļināties un mājās vēl par to domāt, un, nu, tad tu ātri arī saiks prātā. Nu, lai arī man nekas vairs nepārsteidz un tik ļoti, uz to brīdi, jā, ir skumi, bet tu centies tā kā darīt savu darbu.
Jā, bet kopumā tas, kas skar bērnus, tas vissāpīgākais. Nu, tādā ziņā, jā.
Jums varbūt ir kaut kādas ieteikumi vai tehnikas, nu, tieši ņemot vērā šos te smagos tematus un tās grūtās lietas, jo skaidrs, ka arī ekrānā nevis parāda, kaut kas tiek aizblurots, kaut kas tiek atstāts tomēr jā, privātajā lauciņā, kas netiek aizskarts, bet jūs to visu redzat, kā jūs tiešām nu, tīri mentāli tiekat to visu redzēto galā. Vai kā aizmirst, kā likt sev aizmirst vai nedomāt par to?
Nu, labi, no vienas puses nemaz nevar nedomāt. Tāpat tās zemapziņā tas viss nosēžās un kaut kādā brīdī uzjundīja atmiņas par vienu vai otru gadījumu. Nu, neko, noskurinies un neiet tālāk, jo ir jādzīvo tālāk. Es varu iedomāties, kā ar tiem cilvēkiem, kurus tas konkrētā lieta skar, ka viņiem jau ir grūti. Līdz ar to, es nezinu, mums jābūt tādā situācijā, ka mums nevar būt grūti, jo mums jāpalīdz tad nākamajam. Jāpastāst par nākamo kaut kādu šo te, nu jā, bēdīgo, traģisko kaut kādu gadījumu. Līdz ar to mēs nevaram tā piesiet sevi varbūt vienam konkrētam stāstam. Jo es jā, jau teicu, ka to gadījumu visādi daudz, un tāpēc arī mēs esam 23 gadus jau ēterā, tā ka, un būs vēl, es domāju.
Es atceros, man bija vidusskolā kaut kā, mums geogrāfijas skola tā rādīja kaut kāds plūdu video vai kaut ko tādu, un es patīju, kur arī bija dulli skati, un pēc tā video demonstrēšanas viņi visiem sāk man neizstāstīja, kāpēc, bet visiem teica, paskatieties uz saviem nagiem. Nu, vienkārši tā kā uz rokām. Paskatieties uz nagiem un lika kaut kādu minūtu uz viņiem skatīties. Un pēc tās minūtes viss aizmirstiet. Nu, respektīvi, nāga ir kaut kas tāds, kas visā ātrāk attaug, ko tu nogriez, un respektīvi, ko tu ieliec to enerģiju. It kā dīvains tāds paņēmiens, bet tas man vienkārši pašam nāk prātā. Un es pats sev pieķeru dažreiz pie tā, ka es...
Skaties uz rokām?
Nekas cits neatliek kā ķerties pie tās almiņa bez mazai.
Bet traki, man tiešām ir tā, ka mani nekas vairs nepārsteidz. Lai arī kādu stāstu dotu, man, es nezinu, traki varbūt, bet man reāli, nu, viss ir redzēts, ir pārdzīvojums, bet nav tā, ka es tagad sēdēšu un, nu, man ir nedēļu jāatiet. Nu, nav. Lai arī kas
būtu. Jā, nu, veseli mēs neesam, tas ir fakts.
Jā,
Nu, tas ir dūlies, domāju, ir īpaši tagad kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, tagad tas, kas notiekās Izraēlā. Es domāju par to, ka ir vai ne, ugunsdzēsējiem policistiem ir tā ātrais atvaļināšanās vecums. Ziņās cilvēkiem, man liekas, ar uz to pusi būtu jāiet bez mazai ņemot vērā to
ņemot vērā to spiedienu. Kolēģi Ukrainā, visu cieņu.
Tas ir, jā, sapur nost. Labi, atgriežamies šeit, atgriežamies pie tās, droši vien, ka iespējams jautrās.
Krējuma sadaļas, jā?
Krējuma sadaļas, ko cilvēki droši vien arī gaida dzirdēt jums pašiem. Nu, cauri šiem te gadiem, viss kaut kas redzēts, tātad ir jādrūmās lietas, bet ir arī viss kaut kas, kas droši vien pašiem licis pasmīnēt, un draugu kompānijās varbūt kaut kas izskan. Kas ir tie atmiņā paliekošākie stāsti?
Šķiet, ka trīzāk atmiņā paliekošākās kaut kādas situācijas. Es zinu, kur pieņemsim Roberts skrien prom no suņa.
Jā, tas video tās tādas spraigas, traģikomiskās, spraigas, smieklīgās. Jā, ka tev ir gan arī saplos suns tevi.
A kas toreiz tev virtus bedrē iekrit?
Ar mani ir īsti.
Viņam stanā.
Tu esi viscietušākais.
Jā, es līdz acīm ievērtu. Un operators negribēja mani sēdināt vairs darba mašīnā.
Jā, viņš pēc tam aizbrauc vispār uz citu darbu.
Jā, tas bija viņa pēdējais, man liekas, sižets vispār, ko viņš filmēja. Tā sakrita, ka viņš aizgāja uz citu darba vietu, ne manis dēļ, bet tas bija tās pēdējās atmiņas no šīs darba vietas. Kā viņš mani ar koku no sūdu bēdras glābā.
Viss man pietiek.
Jā, viņš kā stiepa man kociņu.
Labi, bet ņemot vērā to, ka jā, suņi var skriet pakaļ ar virtus bedres parādīties visu kaut kur un droši vien, ka arī pa galvu piesola pa labu pa kreisi. Jums ir kaut kādas ekstra apdrošināšanas arī kaut kādi, jā?
Toreiz mēs uz autorenēm strādājām, es neatceros, kā toreiz bija, bet viss ir
nokārtā. Nav tā, ka ja mēs iekristu...
Operatoram pannu meta vienreiz...
Ar ķieģeli nemeta kaut kādu disku vai vēl kaut
kādu? Jā, tā pašam operatoram vienreiz ķieģeli, metalīšu virinātājs meta, tas bija gadījums, tad bija, kad mūs iesprostoja uz kaut kādu lauku ceļu ar divām mašīnām no vienas puses un no otras puses, un, nu tā kā mūs ķēra. Mm. Tad mums nācās iesaistīt policiju un daudzīja kameru un lika izdēst safilmēto materiālu. Mm. Tas bija laukos.
Izdzētas?
Kurzemēs tur citu.
Ja Justīna vienmēr lepojas, ho, es zinu, viņš no Ventspils, šeit ņem Kurzemē.
Es zinu, Kurzemē interesanti.
Jā, vienlaicīgi nav. Kurzemē. Bet nē, jā, kautiņi arī bijuši tādā ziņā, ka nojā operatoram tieši uzbrok vairāk. Nevis varbūt žurnālis, bet tieši operā, jo arī tas kamera tā ir tā kā sarkanā lupa, tad tiem atsevišķiem cilvēkiem viņi ierauga uzreiz. Kā atvalk uzreiz. Jā, lietas arī ir ierosināts, jā, pēc tam mēģina piedzīt tos zaudējumus no tiem.
Nu, bet tā. Izdodās arī, ja tur ir tā kā...
Es, tur tālāk jurists strādā.
Jā, mēs tāpat kā...
Savs darbs izdarīts.
No sērijas.
Mums tajā brīdī liekas, ka man pat ir tā, ka man tā kā, ja ir kaut kas tāds spraigās īsti, pat varbūt vairs nav bail, jo tu saprati, tas būs kontents. Un es saprotu, kaut kā jau mēs izrullēsim šito.
Nezinu kā, bet sajies.
Galvenais neparādīt kaut kādu agresiju pretī, jo nebūtu smuki, ka tur sāk žurnālisti skauties. Mēs tā civilizētu, izsauksim policiju un tam līdzīgi. Un, jā, vienreiz mums arī atņēma, man arī atņēma. Rēzeknē, jā, es... jā.
Tas bija Covid laiks.
Jā, tur strādāja. Nu, visi, nu, skaidrs varbūt daudziem šķiet absurds ierobežojums. Nedrīkstēja strādāt sporta zāles, bet, nu, ja visiem ir tādi ierobežojumi, tad visiem. Bet viens izdomāja, ka var strādāt. Un es nezinu, vai viņš tur saņēma atbalstu vai ne no valsts, bet strādāja tāpat. Un tad mēs viņu pieķērām, viņš mums atņēma kameru, mēs skrējām pa pusi Rēzekni viņam pakaļ. Tad viņš to kametu izmeta sniegā, teica, ka nekāda kamera nav ņēmis, viņa savāca policijas busiņš. Un beigās tā kamera atradās, bet safilmētais materiāls vairs nebija. Mm. Bija izmesta atmiņas kārta.
Oi.
Jā, bet viss tāpat bija skaidrs, kas tur, kas tur notiek.
Wow.
Nē, bet par kamerām arī esmu domājis tieši par to tehnisko pusi, nu, ņemot vairā mūsdienu to attīstību uz iekārtām. It īpaši tādam raidījumam kā Best Tabu braukt joprojām ar to... šo te lielo milzenu uz plecu, baigi uzkrītoši, bez mums vajag pašiem uzprasīties uz to uzmanību, tāpēc arī tas operators bieži vien ir zem lupas.
Operators kačoks ir, viņš staigā ar lielu statīvu, un labi statīvus mēs palīdzam nesāt, bet nu jā, mums ir tagad gados jaunāki čaļi operatori, kur ir aprīkot ar mazākām kamerām, kur ir entuziasmā dzīti.
Vēl nav ar tādām pieredzēm.
Un var vēl bremžu nav. Tagad tā.
Skaidrs.
Nu jā, tie stāsti ir daudz un ir interesanti un izklausās kaut kādā brīdī arī neticami. Personības jums arī bijuši dažādas, ko jūs esat, par kurām esam stāstījuši un tamlīdzīgi. Bet nu, tieši tā elementa dēļ, ka mums šie brīžam, nu, tā nevar būt realitāte. Kas varbūt ir, nezinu, tie pārmetumi vai jautājumi, ko esi saņēmuši no iespējami stāstu varoņiem vai vispār no cilvēkiem par to raidīju? Nu, ir tā, ka saka, nu, tā jau nav dzīve, tas viss ir kaut kāds teātris.
Jā, domā, ka mēs aktieri mums ir tā kā...
Ka mēs paši domājam šitās stāstus un paši kaut ko maz algojam cilvēkus, kas, teiksim, tā sūkstās sūdzās un tam līdzīgi stāsti.
Principā pus Latvija ir uzpirkta, lai varētu pastāvēt bestabūja.
Ir pat cilvēki, kuri domā, ka bestabū nav tiešraidē. Arī tā, jā, arī tā ir. Es
ne, domā, ka tie sižeti ir tiešraidē. Tāpēc tagad reāli.
Ieslēdzamies Rēzeknēji.
Jā, nu.
Nē, laivu mēs esam taisījuši, arī kaut kādas ir bijušas situācijas. Es pat neatceros, kurās gadījumos, bet nu, pāris reizes ir bijušas. Bet jā, nu es nezinu, jā, daudz jau domā to, ka televīzija, kas ir kaut kāds, nezinu, kino, un viss ir aktieri, un viss ir samākslots, nav patiesi. Bet vēl viena lieta arī, ka, kad atsevišķi cilvēki saka to, ka nu, viņi jau nekad nevērsīsies bez tabu, bet... Nu,
Bet arī saka, visi, mēs taču neskatāmies to bez tabu. Visi par visu ir informēti. Reitingos mēs redzam, ka ļoti daudz skatās.
Nu, jā, un arī un pienāk arī reizēm situācijas, kad cilvēks reāli atzīst. Nu, es jau neesmu nekad skatījusies, neesmu, piemēram, nekad arī sūdzējusies, bet nu, tagad man vajag palīdzību.
Tas ir tas brīdis, ka tev visi striķi trūkst.
Es savā ziņā esmu tāds raidījuma patriots, tāpēc, ka es arī savā kaut kādā lokā esmu dzirdējis, ka nu, tas jau tur nav nopietni un tā. Un cilvēkiem paliek atmiņā laikam tikai tās kaut kādas tās, nu, kaut kādas smieklīgākās lietas, kaut kādas absurdākās lietas. Bet patiesībā mēs jau arī daudz ko labu un nopietnu darām, un es cenšos tā kā atspēkot, ne, bet mēs taču arī esam tam palīdzējuši, tādu likumu pagrozījuši un tam līdzīgi. Bet cilvēkiem paliek tas tā... Tie kaut jastrākie kaut kādi, kas tiešām ir kā izklaides saturs vairāk integrēts raidījumā, lai viss galīgi nebūtu melni, kā mūsu apģērbs šodien.
Nē, nu tas jau arī jums pašiem, es domāju, ka palīdz arī atslēgties no tā, nu, kā sakāt, ka tev jau jādzīvo tālāk, nākamais tāds jau nāk, ka tur tas balans starp to nopietno, tam nopietnējiem problēmām, kur jūs palīdzat, un tiem, nu, joka problēmām, kas taču brīdz šķiet, kad es domāju, ka tas arī ir tas, kas palīdz.
Arī kaut kādam kontrastam, ja tu ieslēdz ziņas, viss slikti kā štur, tur tas vēl kaut kāds
nakums, svētdienās vēl ir nekā personīga nopietna
korupcijas, lieta, tā tālāk, un tad ir beidzot kaut kas tāds.
Lai cik dīvaini, man šķiet tā reitinga līknīte rāda, ka tiklīdz tu sāc rādīt kaut ko pozitīvu, cilvēki pārslēdz kanālu. Tāpēc, nu, cilvēki mums, man arī prasa kaut kādi domnieki vai uzņēmumu darbinieki, kuri ir teorētiski nosacīti vainīgi, ja tiesa ir tā atbildētāji tā, tiesa terminoloģijā runājot. Un viņš, jūs kādreiz kaut ko pozitīvu arī rādāt? Nu, rādām, nu, bet pārslēdzat kanāls, tā kā mēs kā, rādām.
Pozitīvs ir iznākums, mēs esam atrisinājuši kaut kādu problēmu, tas ir pozitīvi. Nu, tā, rezultāts, teiksim, tā varbūt stāsts ir negatīvs un kaut kāda pieskaņa, bet tas pēc tam viss ir pozitīvi. Ka, ja ne tagad, tad mazliet viņi vēlāk kaut kādu vienu lietu atrisinās. Nu, tad lūdzu, jums pozitīvais.
Daudziem šķiet arī tās, varbūt tās problēmas ir pārāk lokālas un tādas, vai tad tās ir problēmas, bet tad, kad tu saņem atgrieznisko saiti no tās kundzītes laukos, kurai reāli ir tā, tā ir ļoti liela problēma, bet citiem varbūt tā nav problēma. Nu, tad ir forši, ka tu esi palīdzējis, viņi pasaka paldies, un tas ir tas gandarījums.
Nu. Tas, ka tie cilvēki tieši tā, nu, bieži vien ir absolūtā izmisumā, es atceros, ka tur bijuši kaut kā tie stāsti.
Citiem, to,
ka...
citiem pie kājas varbūt
jā,
ir.
Jā,
viņai tā ir...
Māja regulāri nopludo, vai ne, un tā tālāk, tāpēc, ka ceļš ir uzbērts tā vai citādāk. Tā kā jā, bet nu, tas vien, ka mūsu mazajā Latvijā pie mūsu tā cilvēku daudzuma, cik nu mēs esam, bet katru dienu 20 plus gadu garumā atrodās tie savi, cik jums sanāk, 5-6 stāsti, kaut kas tāds apmēram. Jā, daudz.
Bet ir vēl daudz stāsti, ko mēs nemaz neuzzinām, jo tam bez tabū, teiksim tā, ir jau tik liels svars, ka nereti pietiek ar bez tabū pieminēšanu un jau kaut kas tiek atrisināts, un mēs nemaz to neuzzinām. Vienkārši cilvēks pasaka, nu tad es zvanīšu bez tabū vai sūtīšu. Un visu un uzreiz ātri kaut kas tiek nokupirot.
Tas pat iedarbīgāk nekā es zvanīšu policijai.
Mēs par šo ļoti gānāmies, tāpēc, ka viņš ir no sākuma atsūtījis to e-pastu. Tā nopietna problēma, mēs viņam piezinām. Ai, es jau pateicu, man jau te viss atrašanājums pateicu, ka jūs brauksiet. Nu, skaidrs. Un tā arī, nu,
tas nākamais, jā. Mēs tā. Arī variants. Jā.
Kā jums pašiem kaut kādās publiskās vietās, ka jūs parādāties? Nav tā, ka cilvēkiem ir reakcija.
Man ir baila braukt uz... Es agrāk braucu ļoti bieži uz pozitīvus. Man tagad ir baila apmeklēt pozitīvus. Un palielam publisks pastākums ļoti, kur lietu alkoholu. Tāpēc, ka zikātu gadu gaitā esi varbūt arī kādam ar savu darbu pāri nodarījis, kādam palīdzējis un attiecīgi kādam pāri nodarījis, pamatot, es ļoti ceru. Un tu nevar zināt lielās masās ierēbuši cilvēki, kur ir kāds tas, kurš ir cietušais nosacīti vai viņa draugs vai radinieks. Nu, man tā neumulīgi tagad. Es nezinu, tā ir tāda blakna, varbūt esmu paranoiķis, varbūt.
Kaut kāda drauda arī pienākus?
Ir drauda, jā. Nu, tā. Nu tā, kaut kāda nepazīsta numura īziņas sūtījuši kaut kā tā. Bet, nu... Jā.
Es zinu labi psihologu, kas tev palīdzēs.
Es laikam, jā.
Es turies.
Nē, viss labi, bet es apmēku. Tā
lieta, nu, tā kā tu jau nekad nevar zināt.
Jā, protams, līdz vienam brīdim.
Pēc jums mirklīt vēlāk ieslēdzat tag punktā un tu skaties, ka pats, nu, cilvēki visu kaut ko dara.
Jā, bet ir arī tā, ka mēs esam saņēmuši arī reālus draudus, jā, dabūs pa muti vai vēl kaut ko tamlīdzīgi, tā, ka tā ir tā realitāte.
Albertam vienreiz, bijušiem kolēģiem Albertam, atnāca piedzēries Rīgas satiksmes šoferis, viņš kaut kā bija sastrādājis stūrējot savu autobusu, viņu atlaida no darba, viņš piedzēries atnāca jau pats ar pārsistu seju, skaidroties ar Albertu, viņš laikam pa ceļam bija nokritis kaut kur.
Nu, izslēdzu sevi.
Ok. Tātad, pārējot starp tēmām, Justīna jau teica par to, ka cilvēkiem liekas, ka kaut kas ir iestudēts un tā tālāk. Nevar noliekt, ka ir maza sadaļa, kas tomēr ir iestudēta.
Daļa taisnības.
Un nevis paši šie te stāsti, bet viņu atainojam, jo, kā jūs teicāt, tādu un šādu likumisko ietvaru dēļ ne visu drīkst rādīt, tad nu, pašiem atliek iestudēt mazo etīdīti un vienkārši tīri, lai vizualizētu cilvēkam to situāciju. Kā tas notiekas? Kas tur ir amizantākais, kas ir filmēts, kas ir taisīts, kas ir būvēts, veidojot šīs te piefilmējums?
Kuram gan patīk klausīties, ka stāsti par došanu labāk ir sadurt, vai ne?
Piemēram, nu...
Reāli. Nu, labi. Nu, ne. Jā, mēs... Nu,
Smeleikus.
Mēs labprāt izmantojam kolēģus visi apkārt, kuri piedalās inscenējumos, proti, mēs cenšamies, mums svarīgi ar kustīgu to raidījumu padarīt, rādīt vizuāli, kā tas ir noticis. Un jaunkundze vai kundze, nu, pa labi no manis, pirms nedēļas mani pēdiņās sadūra, jo stāsts bija par to, ka bija sadzīvisks ģimenes konflikts, kur dāma sadūra savu dzīves biedru. Un mums tas kaut kā ir jāinscenē, protams, mēs neduram reāli, bet tam mēs mēdzam pastiprināt lietot alkoholu ūdens veidolā. Nu, piemēram, jau par piedzeršanos ir runa, mēs saliem ūdentiņu glāzē. Nu, viss kaut kas smieklīgi bija. Nu,
tu lai ūdeni?
Es mēģinu visu pēc, jā, lai
reālāk. Autentiski, jā.
Izburi mākslinieks tikai tāds, kurš pats noticam trikam.
Bet, pats galvenais, ka, pieņemsim, kaut kādas jaunās vakances, kas saistītas ar TV3, tas nav saistīts ar mūsu inscenējumiem, ka kaut kas nav izdevies vai vēl kaut kas tāds,
jā.
Tur nevajag jāvilkt paralēlis.
Mēs attēlējam izvarošanu grupā vienreiz.
Ok.
Nu, labi.
Tā kā jūs ne tikai pozitīvus, vai ir baili ierasties, bet dažreiz arī vienkārši pa gaitiņu
steigā.
Paldies mūsu atsaucīgajām administratoram pie durvis. Pie durvī. Bet, jā, kas vēl ir bijis? Viss kaut kas ir bijis.
Nu, tava masāža tā bija neaizmirstama.
Jā, mani masēja. Mēs attēlojām intīmo masāžu ar happy endingu. Un ka reāli kaut kas pacēlās.
Jūs tad ir tāda pilna radošā brīvība.
Jā, mēs rādījām iespaidu, ka pacēlās.
Wow.
Mēs spēlējamies rēnām un tur banāniņš tāds.
Nu, It kā. Banāniņš. To neviens nezina.
Jā. Bet jā, forši, ka ir atsaucīgi kolēģi, kuri vienmēr šajās ambrāžās iesaistās un... Saprot, mums jāpasveicina Dārta droši vien ir.
Dārta ļoti piedomā pie dažādiem inscenējumiem.
Dārta katru situāciju attēlos.
Tad jūs, principā, pēc karjeras Best Book kādā dienā
aktieri.
Gaidīsim jūs pie režisoru tituliem un
producentu. Es labprāt, jā, nemīlētajos varētu nofilmēties.
Nelīmētajos.
Tur tā masāša stāsts un tas banāniņš tā. Pie nemīlētajiem.
Tas būs pie viņas melo labāk. Ugunsgrākā mēs neesam arī bijuši.
Jā.
Mēs varētu kaut ko parādīties, inscenēt kaut ko.
Nu, ņemam. Ņemam.
Visu ņemam. Mums nav tā būtāk. Ņemam visu.
Runājot par īstām lietām, varbūt izdomātām lietām.
Par sveicieniem kolēģiem.
Par sveicieniem kolēģiem arī. Mēs to nevarējām saprast, vai tas... Vai šī kolēģe pieslēdzās tikai kādos ziņu sižetos, nezinu, 900 sekundēm kaut ko paziņo, vai varbūt tās arī kāda Best Book uztais, proti, Vallī Vētra. Mums skatītāji vaicā, kur ir palikusi Vallī Vētra. Vai jums ir zināms?
Šobrīd top sižets par to, kur ir Vallī Vētra. Jā. Tā, ka mēs viņu atradīsim. Es domāju, ka viņi ir kaut mazo atradinājumu.
Komandējumā aizsūtīt atkal.
Iefiltrējusies kaut kur.
Ļoti karstā punktā.
Kaut kur pierviduos?
Uz zemes, jā. Nav uz Marsa, bet Bet nē,
ir lietas, par kurām labāk nerunāt.
Nu, sveiciens vēl.
Tad mēs gaidām.
Cik slēpana operācija tur tā viss ir?
Tad pagaidām tas ir tikai vienkārši drīzumā, ja mums ir kaut kāds.
Es neatceraties Teodoru Vētru arī. Tas bija viņas, tas vīrs vai?
Kaut kas tur bija sakars viņam.
Bet brālis, bija arī Teodors Vētra.
To mēs neatceram.
To mēs
nezinām. Tāds arī.
Nekārši jāskatās, bez te būtu, un tad arī Valija satiksiet.
Best in peace.
Oh. Jā, nu tad gaidam Valiju, Teodoram vienkārši sveicienu.
Par ko vēl parunāju? Man iepatikās.
Tad jau nevar tagad griezt nost, mums principā noslēdzošies jautājums.
Es vienreiz ēdu zupu pie vienas sižeta varonas. Mēs aizbraucām pie viņas, viņai oh, Dievs.
No, iesāk.
Jau vēmju. Mēs aizbraucām ar kolēģi Dzintaru pie vienas rīdzinieces ķengaragu, ja nemaldos, viņai bija problēma, likās sakarīga. Un tad mēs sapratām pie viņas, ka tā ir izdomāta problēma. Viņa stāsta lietas, kuru nav. Viņa piemin cilvēks, kur neeksistē. Kaut kas tur bija tā, ka nu, viņa... Nu, un tad viņa mūs tā kā pirms sarunas, ne, pēc sarunas, pacienāja ar zupu. Un tā bija zupa, kas, es nezinu, ka, man liekas, ka tur, nu, es ļoti ceru, ka tur nebija kaut kādas indes vai kas, bet viņa garšoja vispār nenosakamā garšā, kaut kāda frikadeļa zupa, kas garšoja, es nezinu, nu, pēc kaut kādām zeķēm, nu, kaut kas. Un mēs pieklājības pēc arī ēdām. Mēs nespējām pateikt, nē, es esmu cilvēkiem, kas nespēja pateikt, nē. Un operators arī ēda, un Rosaliņš arī kaut kāds. Mēs ēdām, un pēc tam ļoti ilgi murgos rādījās tā zupa.
Nē, paldies Dievam, man tā pieredze ar barošanu, teiksim, tā ir bijuši gadījumi reāli, ka mums vienkārši uzklāja galdu.
Nē, ir forši, jā.
Latgala vispār tas Latgalē, ir cits stāsts. Jā. Tur man šķiet vienmēr
ir.
Jā, tā ka man ir bijuši tie pozitīvie gadījumi, kad normāli pagadot, bet šis ir kaut kāds krīpīgi gadījums, es tādu nebiju dzirdējis.
Bet reāli rāvu uz augšu un tā, ka... Un to rāvu uz augšu, tu turpinēsi, tad krīt, losis kaut kā. Tu pats nesmu, kāpēc tu to dari, bet tu gribi iztīties tā kā pieklājīgs. Nu jā, labi.
Bija tie stāsti, jā, kur ir... Tātad tie cilvēki, kas nevēlās jūs redzēt, kas ir tie atbildētāji, jā. Kas ir tie vainīgie, tie skaidrs, ka jā, jūs droši vien, ka negaida pie sevis, esam redzējuši gan, ka ofisos nelaiž iekšā un tā tālāk, jā. Bet tad ir jā, šī te otra puse, kur cilvēki ļoti, ļoti gaida kā reizi, cik labi tur sanāk novilkt tās līnijas, jo nu, jums tas ir darbiņš, jums ir jābrauc mājās, bet tur tik tiešām es pieļauju, ka nu, īpaši vai tur tie gados vecāki vai vienkārši kaut kāda apstākļa dēļ vientuļāka cilvēki, kas nu, caur to stāstu, caur tām pāris stundām, ko jūs varbūt kopā pavadat, bet nu, uztveru jūs kā savus draugus tagad jaunos.
Jā, un pēc tam arī nu, zvanu un dalās ar saviem dzīves stāstiem, turpina dalīties. Mēs labprāt uzklausām, nu, tāpēc, ka cilvēks tiešām sakarīgs ir un prieks viņam bijis palīdzēt. Un baigi traki ir tad, ja tu atbrauc, nu, traki, bet tāpēc laikās sirds kūst skatoties un ļoti forši ir, ka cilvēks it kā ir pats ļoti trūcīgs, bet viņš ir sakasījis kaut kādu cienestiņu un uzcienā un tamlīdz. Un ļoti absurdi ir, ka cilvēki uzskata, ka mums ir jāmaksā par sižetiem un viņi burtiski tev bāž kabatā un spiež rokā naudu. Nu, mēs, es liekot roku sirds nekad neesmu ņēmis un neviens no mūsu kolēģiem nav ņēmis, bet nu, jā, nu, cilvēki tādā veidā, nu cenšas, nu uzņem un, bet nu jā, cilvēki aiziet grāvjos pavisam citreiz par to pateicību.
Mums bija viens gadījums par tās par kapiem, kur kundzītē bija problēma ar kapu vietām, un viņai beigās vajadzēja nokļūt tur kādā vietā, mums tieši pa ceļam, nu mēs viņam aizvedīsim, parausim līdzi. Un tā kā mēs viņu izlaižam ārā tajā punktā, tad viņa, nu paldies, un fiksi iemet 50-nieku reālu automašīnu salonā un mūk projām. Ko, ņēmu to naudu un skrēju viņai pakaļ, un tad nē, nu, ka tas, ka tā nē, ka mēs palīdzam jebkuram, kā nabagiem, tā bagātiem, kā nelaimē nokļuvušiem, tā arī priecīgiem.
Bet es pieķeras arī tam par to, ka saki, bijuši tas gadījums ar izdomāt problēmu, izdomātiem cilvēkiem. Ir vēl bijuši tādas situācijas, kur nav, kur aizbrauc, tikai tu jau esi tajā vietā, tu jau gribi palīdzēt, tu jau mēģini iepazīt to stāstu un saproti,
ka... Nu, jā, ir bijušas situācijas, ka mēs pilnībā atceļam sižetu, tāpēc, ka saprotam, ka tur vispār tā, ka vispār nav stāsta, viņš ir iepriekš, kur būtu kaut ko piedomājis klāt, lai mēs atbrauktu pie viņa, bet tā, ka mēs viņam prasām argumentēt kaut kā vairāk, un, bet saprotam, ka tur vispār nav. Un ir bijušas situācijas, ka tu aizperies uz Latgales, Latgales reģionālais reportieris bezmaz bieži brauc tur, un cilvēki ir sarunāti tikšanās vieta, un viņš neatnāk. Vai arī ir bijis tā, ka mēs ierodamies, cilvēks pilnīgā pālī atnāk. Arī ar pārsistu seju tas bija nevis pagājuši, bet aizpagājuši vasaru laikam. Un viņam saprot, ka tā problēma bija tiešām pamatota, un viņš ir galvenais pilnīgā komā ir gatavs runāt. Viņš saka, nē, es runāšu, bet viņš neturās kājās, viņš ir iepriekš nokritis, ka, nu, vienu čīpa ceļam pazaudējis, un, nu jā, nu, tā neceiņa pret mūsu darbu, tāpat, nu, pasmieties pēc tam, protams, bet...
Es vienreiz runāju ar ugunsdzēsējiem, viņu depo, un viņi stāstīja par vienu no daudzajiem gadījumiem, kur arī ir izsaukums, kur cilvēks sūdzās par to, ka viņam ir draugs iesprūdis, un ka vajag atbrīvot, un ierodās... Uz daudz dzīvokļu ēku, un tur viņš jau pie durvīm sagaida tas izsaucējs, un stāsta, nu, kad briesmas ir šaurā telpā, iesprūdis tā tālāk, viņi paiet tur patās pāris metru tālāk, un cilvēks rādas paskastīti. Tā kā vienkārši arī tur ar kosmosu ir sazinājies, un viņa prāti viņa
paskastītē... Diezgan ietekmē īstenībā pie mani pilmēnes, jā. Jā, pilmēnes laikā sāsinās cilvēku uztvere, un tādi interesantākas sūdzības.
Mm.
Nu, bet nu, tās mēs tā iekšējā paturam pie sevis, pakomentējam.
Mm. Savulaik rakstošajā žurnālistikā, kad nodarbojos, tad mums bija tādi policijas brīfingi, salīdzinot tos gadījumu skaitu un veidu ar mēnesi fāzēm, tad tur varēja atrast kaut kādu kopsakarību, jo tiešām pilnmēnesi laikā kaut kādi...
Nezinu, kaut kā ietekmē, kaut kā ietekmē.
Bet jūs esat tā kopumā, jūs esat tāds balīžu zvaigznes, vai ne? Jūs aizbrauc, nu, privātajā dzīvē, jūs pie draugiem pasākumos uzreiz Robert pastāstu stāstu. Oļieki izstāstu kaut
ko. Bieži mūs jauc man, tas tas čals no degpunkta, vai...
Rūķīt?
Nu, nē, nu, vienkārši čals no degpunkta, es nezinu, ar degpunktu, vai... Jā.
Labs ir, rezumējot, paldies, es ticu, ka jums ir stāstīt... Daudz un dikti, un mēs
nosprēcam raidījumu,
un es noteikti gribēšu dzirdēt. Bet kas mums ir noslēgumā jautājums? Tāda ceļa vārdi, principā.
Saldais krējums vai skābais?
Vēl es leisu uzdarnāvēgušu jautājumu.
Nu, tu kādu laiku esi kursējis, vienkārši tā.
Paldies.
Un atkal priekšnieks rakstīs, lai dodi to parunāt.
Tā ir bijis.
Es padāvot muldos.
Tā ir bijis. Nē, nu jā, nu... Ir situācijas bijušas dažādas jums, jūs pieredzējat ne tikai mums, jā. Situācijas bijušas dažādas, un jau sākumā minējiet, ka ir tie stāsti, kur sanāk palīdzēt, un kur cilvēki ir ļoti pateicīgi, un raksta, un tas silda sirdi, un tam līdzīgi ir arī, protams, gadījumi, kur ir šīs te maznozīmīgās problēmas, vai varbūt viņas nav vispār. Kas ir, varbūt, tas jūsu ieteikums cilvēkiem?
Skatītājiem, klausītājiem.
Arī tiem iespējams, kas apsver vēl domu, tikai zvanīt bestabū vai kadreiz nonākt pie tādas situācijas. Nu, kā dzīvot saticīgāk un vienlaikus jums arī neatņemot darbiņu?
Jā, es skaidrs, ka jums ir vajadzīgi šie stāsti, lai būtu par ko stāstīt. Bet kas būtu tas nu, tiešām cilvēkiem? Nu, kā jūs teicāt, ka mēs sūdzam bībeļu...
Sūdzmeņu tauti, jā.
Tauti, nu, tā tas ir. Nu, tvert visu vieglāk. Un vērsties tiešām, ja ir izieti visi ceļi, un tu neesi uzklausīts, visas durvis ir sadauzītas, izdauzītas, bet tu nesadzirdi to atbildi un palīdzību neseņem. Un tvert visu vieglāk, un... bet tad laikam mums būs darbs.
Es domāju, ka es, ja bestabū nebūs, es kaut ko es atradīšu un kaut ko pratīšu un atradīšu.
Bet lasītākās ziņas arī bijušas vienmēr krimināla ziņas visos portālos taču.
Bet te vairāk stāsts par to, ka tas ieteikums drīzāk varētu būt vienkārši runāt, sazināties savā starpā. Jā, tas ir ne tikai pašiem vienkārši cilvēkiem, kaimiņiem, arī iestādēm.
Kāpēc, runāt. Man liekas, kāpēc cilvēkiem patīk sūdzēties un cilvēki... arī daudz skatās visādi tādu melno saturu, tā teikt, tāpēc, ka viņiem patīk, ka kādam citam klājas vēl sliktāk. Un viņš tā kā pabaro, pamierina sevi ar to. Un es nezinu, man tā šķiet.
Bet es iespējams, ka tur tam jautājumam un arī tai atbildēji varbūt, ka pat ir divas daļas, jo viena lieta ir uz cilvēkiem, vēršoties par to ņemšanu vieglāk. Bet tas pats arī, visticamāk, iestādēm un amatpersonām. Jā, jo ir tik daudz lietas, vai ne tie jūsu stāsti, kur tajā brīdī, tā kā jūs pabakstat, tad viss aiziet un atrisinās ļoti
cilvēks ir bieži vien kaut kādā birokrātijas mutuļu virpulī ir iepīts, un cilvēks netiek gudrs vispār, kā tikt caur tam visam. Un tās iestādes, viņas, nu, es nezinu, tur ir ieraidniecība, ir tāda...
Nebaidīties no kameras, piemēram, neņemt piemēru, kā no Rīgas nama pārvaldnieku, kas šobrīd kameras priekšā vispār negrib stāties, un visu laiku raktiskas atbildes. Jā, nevajag baidīties no kameras, tas tikai pastiprina vainu.
Būt uz cilvēkiem orientētiem kaut kā un risināt tās lietas pēc būtības, nevis cilvēkam likt izskrēdīt 73 kabinetus un... Un tam līdzīgi. Tas ir tā kā tām iestādēm.
Un nonāk tāpakaļ pirmajā kabinetā, kur tas bijis. Un beigās tur visu arī atrisināt. Tā ka jā.
Jā, tas iespējams ar tā jūsu raidījumu esens vienkārši ļaut cilvēkiem, tām pašām iestādēm, pašiem cilvēkiem, par ko es tās paskatīties vienkārši to no visu no malas. Jo katrs ir tik ļoti iesprūdis tajā savā viedoklī, savā pareizībā, savā redzējumā vai ar zobiem cenšas aizstāvēt savu taisnību, pat ja viņš zin, ka tā nav taisnība. Un jūs viņam paskatieties no malas, kā tas izskatās, jā, nu, cik dūmi.
Jā, nu tieši tā, ka tu pakaunini publiski, tad varbūt atveras acis un tad saproti, ka nu jā, varējām kaut kā citādāk ar to cilvēku izrīkoties.
Tā kā jā, cilvēkiem jāmācās paskatīties pašiem uz sevi no malas.
Runāt, sarunāties.
Jā. Nē, tas... Un jāmācās arī pasmieties par sevi arī.
Mm-hmm. Tas arī jā.
Nu tā,
mēs... kā mēs te smējamies, viens var otru.
Mēs apgaroti tādi, reku pēc Oļiega ieteikuma par to, ka nebaidīties runāt kameras priekšā. Šajā brīdī, man liekas, publiskās runas kursu devējiem akcijas aiziet uz augšu. Tā kā tā, milzīgs jums paldies, ka atradāt laiku paviesoties pie
mums. Jums jau nebija varianta, jums piespiedā.
Jānāk
labi. Nu, es saku to skaļi. Bet paldies, ka atradāt laiku paviesoties. Jums ir jāskrien taisīt
palīdzēt cilvēkiem.
Jauni supervaroņu stāsti. Jā, jūs principā tā kā tādi supervaroņi kaut kādā ziņā.
No, mums tā, man tā vēl neviens nav nosaukt.
Tad mums būs titrā jāliek.
Super. O, burtu tagad jau tev R burts.
Es šķirs kādreiz to kaut ko ordeni, strīgu.
Ordeni?
Starp citu.
Starp citu. No, izdari ja kaut ko. Citiem kolēģiem žurnālistiem piešķir tos pašus.
Nē, tas nav pašmērķis. Nav pašmērķis.
Jā.
Nē, nu, bet būtu forši.
Forši jau
būtu. Forši jau būtu.
Un kā tas savu darbu dara?
Nu. Nē, ja mēs...
Nezinu. Atdodiet tos trīs zaigšņu ordeniņus labiem policistiem, ugunsdzēsējiem, mediķiem. Jā. Viņiem vairāk vajadzēs.
Un ja mēs vismaz vienam cilvēkam palīdzam ar katru sīžetu, tad tas jau ir daudz, mums vairāk neko nevajag.
Šīs labās notas.
Katrs savā darbā, visi valsts darbā, jā. Palieciet savā vietā.
Es pašu savējā.
Paldies jums liels, ka bijāt kopā ar mums. Paldies jums liels, ka bijāt kopā ar mums. Un tiekamies jau nākamajā paldies epizodē.
Mirs pasaules. Bum 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 b